речі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте Громадське радіо, це програма «Зустрічі», при мікрофоні Ірина Славінська. І сьогоднішня програма буде вкотре присвячена подіям, що плануються на 75-ті роковини з дня розстрілів у Бабиному Яру. Ці події, звичайно ж, відбудуться у вересні 2016 року. І в нашій студії Павло Гунька, це міжнародний оперний співак і продюсер концерту пам'яті, що запланований до приурочений до цих подій. І також пан Павло займається оформленням програми цього концерту. Доброго дня.
Доброго дня.
І, звичайно, почнемо з того, що запитаємо, власне, про цей концерт, коли він відбудеться, де він відбудеться, і, можливо, вже відома інформація про виконавців і програму, яку ми там зможемо почути.
Так, цей концерт є остання подія з відзначення 75-річчя Бабиного Яра. Але цілий тиждень від 22 вересня починаються події різні в Києві. Ті події всі приготовляються до того дня, 29 вересня, який є призначений Бабиному Ярі. Ми вирішили, що в оперному театрі, тут в Національному театрі, влаштувати концерт, поминальний концерт, щоб заключити ці події в певний настрій. В певному настрої. І люди приїжджають, виконавці із цілого світу, музиканти, оркестр, і співаки, і диригент, і режисер. І також будуть брати участь і українці із Києва.
Це концерт класичної музики, правильно?
Класичної музики.
Що там можна буде почути? Напевно, логічно припустити жанр, подібний до реквієма.
Так, але дуже цікаво, що ми вибрали як перша точка молитву Колнідрей. То є молитва, яка відбувається завжди перед Новим роком і єврейським Новим роком, маю на увазі. І це є Макс Бруха Колнідрей, і там грає оркестр і також віолончело. Наш віолончеліст приїжджає з Канади, Роман Борис, він є з українського походження і прекрасний інструменталіст. Тоді відразу йдемо на Кадіш реквієм Євгена Станковича, а після перерви буде німецький реквієм Брамса. Але ми вибрали ті два реквієми не тому, що вони є реквієми, бо, на мою думку, навіть у Євгена Станковича, хоча й називається Кадиш реквієм, він не є зовсім реквієм. Це є історія подій, і також висловлює Дмитро Павличко, то є вірш, так би сказати, Дмитра Павличка. І у Павличка він висловлює при кінці надію. І після перерви, як я говорив, у Брамса також не є в повності реквієм, бо це є духовна музика. Він навмисне, Йоганнес Брамс навмисне не включив слова про християнство, про єврейське чи будь-якої релігії. І я тому вибрав ті дві твори, бо вони перше показують надію.
І також, здається, вони доволі універсальні, правда,
так,
якщо говорити про релігійний вимір.
Точно. І релігійне – то не є добре слово, то є духовне зовсім. І по релігійне, можна сказати, Моцарт, Форей реквієм, але Брамс, він зовсім в іншу сторону пішов, знаєте. Хоча і називається Deutsches реквієм, тільки тому, що воно по-німецьки є співано. Але крім того, то не є жодний реквієм. То є нагода послухати спокій, надію і що люди щось вчаться з життя. І можна тоді дивитися на майбутнє з позитивом.
Брамс – це музика німецькомовного, взагалі німецького культурного поля. Німеччина – це країна, яка безпосередньо брала участь у Другій світовій війні і яка має в своїй історії досвід бути катами у історії Голокосту. Бабин Яр – це епізод Голокосту, і хочеться поговорити, власне, про це. У роковини, у пам'ятний концерт за одним із епізодів Голокосту грати німецьку музику – це, можливо, не найпростіше рішення. Можливо, тут є якийсь посил.
То є така справа. Ми вибрали цей твір, тому що він є духовний твір. То тільки припадково, що він є по-німецьки співано. Я би не хотів, щоб люди думали, що тому що по-німецьки співають виявляється, що ми стараємося вичистити свою совість тільки через це. Бо для мене найзручніше сказати, що ми всі хочемо з'єднатися сьогодні, знаєте. І брати той німецький твір, то я вважаю, що є такий другий твір, який має ту силу. Знаєте, але також я розумію, що то в Другій світовій війні таке сталося. З другого боку, треба сказати, що чому я власне сприйняв цю пропозицію бути продюсером цього концерту, тому що кожна країна в історії світу, кожна культурна країна має певні моменти у своїй історії, які вони би воліли забувати про них. Англія, я є британець, Англія почала цю цілу історію в Африці, як вони везли усі чорних в Америку. Німці мають своє, французи мають своє. Факт, що Україна приймає, що щось такого не гарного сталося на своїй землі, показує, що Україна хоче розвиватися, хоче стати членом, так би сказати, культурного світу. І то є дуже сильно, що готові признати, що таке сталося, і ми відзначаємо цей момент, тому що не хочемо, що цей момент повторився. І я тому є тут, і дуже задоволений, що маємо міжнародні зірки, інструменталісти і співаки, диригенти і так далі.
Чи важко було зібрати такий великий і авторитетний міжнародний склад в оркестрі серед виконавців, крім того, зібрати їх у Києві? Київ не дуже схожий на столицю світової класичної музики.
Ну, Київ розвивається. 25 років в незалежності, то є дуже мало. Знаєте, Британія майже 1000 років має, знаєте, за собою. Але дуже багато сталося. Не було тяжко зібрати людей. Ми би могли звернутися до українських сил, але я вважав, що ця подія має бути міжнародна подія, щоб цілий світ слухав. І тому, що я є оперний співак, на світовій сцені співаю вже 27 років, я маю вступ до усіх найбільших диригентів, режисерів, оркестрів, хорів світу. Бо я з ними працюю, і як ми звернулися до них, вони з великою цікавістю вони прийняли цю пропозицію, щоб приїхати і з'єднатися. Бо ті інструменталісти, наприклад, вони з цілого світу. Знаєте, там є китайці, там є і японці, і так далі, американи, і так далі. Їх зібрати тут, щоб вони приїхали в Україну і разом з українцями відзначили цю подію, то вони тоді поїдуть додому і перекажуть своїм людям, знаєте. І не було тяжко, правда, говорити. І я вважаю, що це є дуже добрий крок для українців, що міжнародні люди хочуть приїхати і відзначати це разом із вами.
А наскільки взагалі жанр концерту класичної музики є типовим для відзначення, для пам'яті про такого роду трагічні сторінки, як, наприклад, розстріл у Бабиному Яру?
Ну, то Шостакович написав також Бабиного Яра, 13-ту симфонію, і є різні. Але я старався вибрати таку програму, щоб не тільки говорити про цю подію, чи винувачувати когось. Я хотів показати, що це є мить, де ми повинні збудувати надію, думати вперед. Знаєте, не цілий час сказати, таке сталося. Бо, очевидно, всюди по цілому світі є такі голокаусти, на жаль. Не тільки тут. І ми знаємо, що дуже, дуже рідко, що люди із історії вчаться, але крок за кроком стараємося мати надію, що воно зміниться. Я би міг вибрати різні твори. Я думав навіть дати до програми Бетховена 9-ту симфонію, бо то є, що то є Бетховена 9-та симфонія? То є пісня свободи. І то є дуже цікава історія. Але ми змінили думку, нас радили люди, і ми думали, що Брамзе то є трошки м'якший і більше медитативний твір, замість забагато, так би сказати, піднестися. Але дуже, дуже важливо, що будуть і молоді люди там, знаєте.
І серед виконавців чи глядачів?
І серед виконавців, і глядачів. Бо 250 студентів всього світу приїжджають, і під час тижня вони влаштовують різні симпозіуми, де вони будуть обговорити цю подію. І там і професори будуть, і також видають книжку, і різні спеціалісти пишуть свою частину у тій книжці. І ще до того вони організують різні вистави по цілому Києві. І в кінотеатрах. І дуже важна річ, що ви, напевно, знаєте, і люди, напевно, знають, що самі Бабин Яр є досить занедбаний, як...
Так, ми про це говорили, у нас вже була програма про конкурс на створення меморіального парку у Бабиному Яру, і найближчим часом одразу можу слухачам анонсувати. Ми поговоримо про результати цього конкурсу, про вибрані проекти, щоб розібратися, як і в який бік думають архітектори та урбаністи, думаючи про облаштування цієї території. Хотілося би більше поговорити про речі такі дискурсивні, які не стосуватимуться концерту на загал, але стосуватимуться, наприклад, теми музики та пам'ять. Якщо говорити про музику, про наявний класичний репертуар, можливо, про речі з нової класики і тему пам'яті. Що про це можна сказати? Чи багато текстів, чи багато музичних п'єс і творів, написаних взагалі, апелює до цієї теми?
Не дуже багато. Я намітив вже, що Шостакович написав, і я забув, як композитор український зараз прийде на думку, він також написав річ, твір про Бабиного Яра. Але Станкович, головно, він написав цей твір, але то є твір, який розказує про подію, і також, що з того ми виходимо такою думкою, що люди ніколи не, ми їх ніколи не забудемо, і то є власне все, що ми можемо робити, і додатково до того, що ми постараємося, що це така подія ніколи не сталося ще раз на в світі, але то є дуже велика тема. Крім тих композиторів, дуже мало написано. Я тільки що мав розмову в готелі з одною жінкою, вона говорила, що навіть в Америці дуже мало цікавляться з цією подією. Але то не є важно. Важно, що ми маємо щось, і ми стоїмо дуже гордо і говоримо, що так, це сталося, але ми будемо старатися, щоб воно не повторилося, і постепенно будемо рости і культурно, цивілізійно стати витонченими людьми. І ми є тими людьми. Але то завжди треба шукати, щоб то ніколи не стало, щоб люди розумілися один з одною, знаєте.
А наскільки взагалі музика є дієвим інструментом для такого роду меседжів? Меседжів щодо ставання більш культурними, щодо гордої постави, навіть із пам'яттю про трагічні події, що відбулися у нашій країні?
Так. Ті твори, вони стоять самі, дуже, як дуже сильні твори. Але ми вирішили не тільки ставити на сцену якийсь концерт. Дуже важливо мені, що творилося недавно новий жанр концертування. Я би сказав, що то є драматичний концерт. То не є опера і то не є концерт, але межі ними. Що то означає? Ми просили, що хор у нас буде виконувати ті твори Брамса і Станковича, національний хор «Думка», український хор. І ми просили, щоб вони обидва твори навчилися на пам'ять. І то для них є тяжка річ, бо то не є нормально. Але тут у світі відкрився такий жанр, де в цьому прикладі ми законтрактували одного режисера, Анехін Керселман, вона з Голландії, з Амстердаму. Я з нею працював минулого року в Берліні. І що вона робить? Простенькі жести, простенькі думки, які з початку концерту хапає публіку. Публіка на цьому концерті не сидить і слухає. Публіка мусить працювати і співжити з виконавцями.
І виходить, що хор також не просто стоїть і співає. А що робить хор у такій ситуації?
Я говорю, що сидить оркестр, і тоді за ними, наприклад, є певні жести, маленькі, як дивляться на публіку руками, також вони описують деякі деякі моменти. Дуже небагато, небагато. І вони рухаються. І то не є легко, знаєте, для академічного хору, де вони...
А як це впливає на виконання? Я одразу задумалася. Академічний хор, він достатньо статичний,
так,
все ж таки.
Так. Спочатку для них то було тяжко прийняти, але вони зразу, як Анахін почала працювати з ними, то вони зразу зрозуміли, що, знаєте, робити концерт чи оперу, твориться така стіна, четверта називається в нашому світі.
Між глядачами та виконавцями.
Так, і ми співаємо, ви слухайте. І то є для мене дуже незручно. Як я свої сольні концерти ставляю, наприклад, на 5 червня я співав тут і в філармонії, люди побачили, що я є оперний співак, я не є той, що стоїть перед роялем і співаю. То є драма, кожна пісня є драма і кожний твір є драма. Я вважаю, що виконавці повинні перше на пам'ять навчитися, щоб книжки не стояли між ними так, як стіна, щоб вони могли легше відкрити душу. І ефект того всього є справді унікальний. І ми то відчули, ми тільки що на 3 червня мали першу репетицію. І навіть не 5 хвилин, я би сказав, за 2 хвилини усі відчули. Мурашки вже були, вже вийшли, знаєте, і вони відчули, що щось нового відкривається. І я, на щастя, я працював з Анахіною в Берліні, і ми мали це саме враження. І моя жінка сиділа в публіці і казала, ну то ти вже майже 3 років співаєш, а цей концерт є один з 5 концертів незабутних. Ми тому, то було нам абсолютно видно, що ми мусимо щось показати унікального, щоб люди справді відчули цю надію, цей оптимізм. І тільки через те, через музику, очевидно, текст, але через те, що душа відкривається. І люди не знають, як реагувати, публіка, спочатку. Але вони крок за кроком, вони приймають цей стиль і цей настрій. І я вважаю, що це буде абсолютно унікальний момент в опеннім театрі тут. І сподіваюся, що буде дуже багато людей сприймуть це і сприймуть цей новий жанр.
І ось дуже цікаво продовжити. Справді, новий жанр концертування, драматичний концерт, про який ви тепер говорили. Я можу припустити, що тут справа не лише в особливому виконанні. Можливо, репертуар також до дає драматичності.
Так, ну то самі твори є дуже сильні твори. Але то є дуже важливо, як, наприклад, з співучої сторони, як співак співає про радість, щоб ми не тільки чули це слово, але ми відчули це слово. І я дав приклад Думці, бо вони, я був на концерті, вони співали німецькі реквієм в листопаді. І я прилетів, звільнили мене з репетиції на 2 дні, я прилетів послухати їх наживо. І вони прекрасно співають, нема що говорити. Але як вони співали слово «радість», там був тільки одинокий баритон, один співак, і їх було 60 на сцені, який усміхався. Знаєте, я старався зрозуміти, як то можна радість таким обличчям співати. Знаєте, то означало мені, що вони повністю не відчули це слово. Очевидно, вони розуміють, що вони співають, але артист мусить втворити контакт з своєю душею в моменті висловлення цього слова. І тоді, як відкриється душа, тоді публіка відчує щось. Вони не знають, чому вони є в захваті. Але вони в захваті.
Яка правильна реакція публіки? Це буде запитання, яким ми, напевно, почнемо завершувати нашу розмову. Якщо такий великий акцент робиться на, справді, драматичність виконання і на певну емпатію виконавців, зокрема хору, які будуть виконувати такі непрості твори до такого непростого концерту, до такої непростої дати. Але публіка як має реагувати? Це мають бути сльози? Має бути катарсис?
Ні, я вважаю, що медитативний ефект має створитися. Я вважаю, що вони повинні усміхатися. Вони не приходять на панахиду чи на парастас. Вони приходять на подію, яка розказує, що ми приймаємо, що такі речі діялися. Ми сподіваємося, що вони не повторяться. І мусить з того вийти я думаю, вичищеною душею, що всі, там, я би кажете, щоб не сумно виходити з того. Це мені дуже важливо. Я тому то створив і старався це керувати в такий бік. І Анахін, і також диригент Оксана Леню, ваш Оксана Леню з Галичини, вона в Баварській опері тепер диригує, прекрасний диригент. І вона також розуміє, що ми не можемо лишити нації засмучені, щоб вони засмучені залишилися, знаєте. Вони мусять вийти з того і сказати, так, добре, я є готовий на другий день. Ми не забудемо, але йдемо вперед, знаєте. Не щоб вони прийшли, аж зарадісні були, також, знаєте, але усмішкою завжди, не думаючи взад, то нічого не дає. І я тому стараюся, я на всіх репетиціях, я стараюся керувати, щоб всі з оптимізму працювали. То є дуже-дуже важливо.
Так, іти далі – це справді дуже важливий меседж. Він добре ілюструє те, про що ми говорили раніше, надію, котра звучатиме крізь твори, які будуть виконані під час концерту до 75-х роковин з дня розстрілу у Бабиному Яру. На цій ноті, і цього разу це вже буде не метафора, а справді нота, бо говорили ми про музику, завершуємо розмову у програмі «Зустрічі». Нагадаю, гостем програми сьогодні був Павло Гунька, це міжнародний оперний співак і продюсер концерту до 75-х роковин з дня розстрілу у Бабиному Яру. Цей концерт відбудеться 29 вересня 2016 року в Київській опері. Ми, припускаю, ще не раз поговоримо про цю подію, загалом про заплановану велику міжнародну програму подій, що відбуватимуться у Києві. Нагадаю, тільки що ви слухали програму «Зустрічі», вона виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, нагадаю, що у студії працювала Ірина Славінська. Наш девіз – слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.